Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Desetiboj začal dělat v 15 letech. Během své kariéry se sbíral celou řadu medailí, včetně bronzu na olympijských hrách v Atlantě. Dlouhá léta pak působil jako šéf-trenér České atletické reprezentace a dnes jsou jeho doménou stromy, keře a květiny. Naším hostem bude už za chvíli někdejší sportovec a dnes zahradník Tomáš Dvořák. Dobrý poslech přeje Kateřina Kubalová.
Jsem moc ráda, že tady dnes ve studiu mám někdejšího sportovce, olympijského medailistu a dnes nadšeného zahradníka Tomáše Dvořáka. Dobrý den.
Dobrý den, krásný den. Nadšený zahradník, to je krásné antréno. Jsem, ano, jsem.
Je to tak, ještě vás to nadšení drží, po těch už je to
doufám,
taky pár let.
Tak je to druhým rokem, co jsem opustil sportovní prostředí a vrhnul se úplně někam jinam. A jo, nadšení to mi nechybí, to nikdy.
V každém případě i nesportovce teď určitě vtáhla do děje olympiáda. Jak vy jste ji sledoval? To byla vlastně olympiáda, kterou vy jste možná měl sledovat z pozice toho šéf-trenéra, lanařili vás k tomu.
Tak když jsem přišel z výpovědí, tak tam padlo samozřejmě vydrž do olympiády. No ještě, že jsem nevydržel, protože bejt tam ještě o rok déle, tak to by mě asi vynesli nohama napřed. Takže měl, neměl. Olympiádu jsem sledoval tak jako po očku, nebyl jsem ten vášnivý televizní divák toho vůbec, protože to se mi podařilo jenom trošičku o víkendu. Přes týden prakticky ne, ale výsledky a to, co se tam šustlo, tak to jsem sledoval samozřejmě. Poslouchal jsem to v Českém rozhlase a dokonce ve vysílání Českého rozhlasu v přímém přenosu jsme poslouchali chrabré vítězství Lukáše Krpálka, takže to bylo fajné. Jo, jako podařilo se, doufejme, že se českému sportu bude dařit nadále.
Ani jednou vás za celou tu dobu olympijskou nenapadlo, že je škoda, že tomu nejste blíž?
Nenapadlo. Rozhodně ne se slovem škoda. To vůbec. Já jsem byl v danou chvíli rád, kde jsem a zase proti tomu, co jsem zažíval poslední roky, to bylo trošku víc o tom sportu, méně o tom show, co mi začalo na tom mém krásném sportu trošku vadit, že se z něho dělá víc cirkus, než že by se tam sportovalo. A takže to bylo z mého pohledu pěkné na té olympiádě, která proběhla, že byla více o sportu, ale že bych jako toho nějak dramaticky litoval a že bych si řekl škoda, že tam nejsem, tak na to nedošlo.
Jeden sportovní komentátor vás označil za atleta ze staré školy, atleta gentlemana. Vnímáte se tak, co je ta stará škola?
Stará škola, no tak nikdy jsem si nemyslel, že jsem konzervativní, dramaticky, že bych byl prostě opravdu ta zavíčkovaná plechovka, ale asi trošku jsem, prostě ty změny, které se ve sportovním prostředí a v atletice, která je prostě tradičním sportem, krásným právě kvůli tomu, že prostě je svázána pravidly a ty se poslední dobou mění trošku proti mému gustu teda. A právě to, co jsem zmínil, že prostě se z toho dělá víc cirkus, než na co jsem byl zvyklý a co jsem měl rád. A nikdy si nebudu myslet, že prostě sportovci jsou herci, kteří mají bavit diváky, když tam teda budou, což letos právě moc nebyli a pro ten sport jako takový si myslím, že to bylo plus, protože na olympiádě se předváděly neskutečné výkony. A troufám si, že taky z důvodu toho, že se tam prostě sportovci moc nerozptylovali tím, že by ze sebe měli ty herce dělat. A vždycky jsem si myslel, že divák se přijde na atletiku podívat proto, aby viděl výkon a že tam někdo ze sebe dělá kašpárka. Takže jsem z té staré školy a jsem vychován spíš pro první republiku, než pro tuhle dobu.
Je pravda, že je celkem běžné, že sportovci poté, co ukončí tu profesionální dráhu, tak hrají, moderují. Tam tohle to nikdy nenabízeli? Svého času jste byl ve Stardance.
Já je tak to, jakože jsem si byl trsnout ve Stardance, něco se přiučit, přijít jako do jiného prostředí. To byla hrozně zajímavá zkušenost pro mě. Potkat zajímavé lidi taktéž, ale já jsem chvilku že s Českou televizí zkoušel jako komentovat atletiku na televizních obrazovkách, což bylo děsně fajn. Potom jsem teda sedl na horké křeslo šéf-trenéra a už se to s tím prostě nedalo, protože jsem na šampionátech měl jinou práci, než povídat o tom, co se děje na atletickém oválu a v sektorech, ale jináč jsem o tom nikdy takhle nepřemýšlel, že bych se měl věnovat něčemu takovému kumštýřskému, to ne. Já pracuji rád a teďka, kam jsem se hnul, tak je práce Habakuka a děsně mě to baví, takže jsem si dobře zvolil.
Říká Tomáš Dvořák, dnešní host pořadu Až na dřeň. Když bychom se Tomáše Dvořáka před lety zeptali, kým je, tak by předpokládám řekl, že je závodníkem. Ještě pořád se ve vás ten závodník nějakým způsobem projevuje? Třeba teď, když jste zahradník?
Byl jsem závodník a spíš mi jako zůstal z toho ten zápal, že furt si ještě ta hlava myslí, že to tělo zvládne všechno. A už to tomu je tak jako mnohdy není. Pak dost skučím, když si naložím víc, než je zdrávo. A stane se, že člověk trošku závodí, prostě když se něco nakládá, něco vozí a tak.
Chcete naložit víc koleček?
Jednak víc, protože si myslím, že jsem děsně silný a budu šetřit ty nohy, že když pojedu s těžkým kolečkem jednou, tak nemusím dvakrát, že? A sem tam se jí závodí, jo? Ale spíš s těmi jako staršími kolegy, kteří prostě jsou taky, prošli si prostě jiným nastavením, jsou jináč nastaveni. S těma mladejma se moc závodit nedá, oni se moc nenechají jako stáhnout.
Byl jste závodníkem, který musí porážet, anebo závodníkem, který si užívá jenom to samotné závodění?
Plně nenávidím slovo užívá teda. Jo. To je teď si všichni hrozně užívají. Přijde mi to zvláštní, neumím si představit. Bavil jsem se o tom tuhle s Lídou Formanovou, jako jestli si svůj závod někdy užila a ona to teda komentovala slovo, že se jí vždycky za cílovou páškou chtěl blejt, že jo. Takže o užívání nemůže být řeč. Já jsem byl závodník, ne, který by musel každýho porazit. Já jsem primárně soutěžil sám se sebou. A bavilo mě to nesmírně. Prostě pobyt na stadionu, já jsem závodil strašně rád. Závodil jsem hodně. Teďka v téhle době taky jako hodně šetřej těmi svými starty, protože nejdou na start, dokud se necítí na 100% připravení. Přitom si myslím, že to platí teď, že nejlepší trénink je závod. I když člověk není v top formě, tak prostě si zkontroluje, jak na tom je. Teďka se těma slepejma moc nestřílí teda. Což je si myslím velká škoda.
A to je možná právě to užívání, že to člověk prožije tu chvíli.
Tak ono samozřejmě,
i když možná
jako
dá se není
slovo
dobře.
Užít si prostě, užít si jako vzít z několika úhlů pohledu, ale myslím si, že to do toho sportu jako ne, že to tam nepatří, ale prostě meldovat to furt dokola a moc často si myslím, že není správně, protože si potom ta hlava to začne moc přebírat a oni tam nejdou předvést to nejlepší, oni si to jdou užít, jo? A to je takový, že to tam si myslím nepatří. Rozhodně ne na reprezentační úrovni.
Vy jste to tu už před chvílí zmiňoval, že jste celé roky bojoval hlavně se sebou. A předpokládám, že se svým zdravotním stavem
taky,
především,
taky,
protože
taky,
vy jste to vůbec neměl jednoduché.
A tak neměl jednoduché, tak jsem si tato z mnoha příčin mohl sám samozřejmě, protože jsem říkal, že rád pracuju a i ten trénink je ve své podstatě práce, že člověk vydává tu energii a prostě makal jsem rád, někdy až přes příliš, takže to tělo, to člověku pak dalo sežrat. Prostě, že něco dost bolelo, něco méně, něco strašně moc a pak jsem takový, ne že prolezlej prostě, ale mám nějaké trápení různé, že mi to úplně nezlehčovalo.
Vy celý život bojujete s velmi silnou alergií, s astmatem. Já si říkám celou dobu, co vás hnalo pořád kupředu, že jste si zkrátka neřekl a já to fakt nemám zapotřebí, trápit se.
Tak já jsem to měl zapotřebí, protože mi lékaři řekli, že než jako to nechat bejt, tak lepší to tělo prostě zocelovat, posilovat, aby na ten boj s tím, když všechno vykvete, jako mělo víc energie. To je takový ano i ne, že? Protože já jsem té energie zase vyplácal dost na tom tréninku a na těch závodech. Ale troufám si, že jsem to všechno zvládl prostě lépe s tím, že jsem sportoval, než kdybych se na to vyprt.
Tomáš Dvořák byl třikrát mistrem světa, získal bronz na olympijských hrách, byl atletem Evropy, sportovcem Evropy, 9000 bodů měl na dosah ruky. Když to všechno teď takhle vyjmenovávám, tak po těch letech, znamená to pro vás něco, anebo to jsou jen taková čísla?
Jsou to čísla, slova, moc se jim nevěnuju, prostě je to nějaká historie, už poměrně vzdálená. Teď jsem si to připomněl o víkendu, kdy můj spolubojovník z vojny slavil 50, mě to čeká zanedlouho. A přesně jsme
říkali,
to už je 30 let, čo? A letí to jako blázen, tak je to takový, že není to úplně jako blbý to slyšet, že jo? To jako, že člověk jako něco má za sebou bezva. A že zanechal stopu, ale nicméně jako nežiju z minulosti v žádném případě. Baví mě to, co je dnes, co je zítra, to, co bude za rok. A to si myslím, že je strašně důležitý prostě jako žít z něčeho, co bylo. Někdo to tak má, já teda moc ne.
Dívala jsem se včera na vaši 13. komnatu. Ta se točila někdy v době,
dávno,
kdy jste začínal působit jako šéf-trenér. Jak se to stalo, že z toho nadšence, který se těšil, že bude v těch teplákách s těmi sportovci, se stal muž, který byl možná vyhořelý, nešťastný?
A stalo se to každý svého štěstí strůjcem samozřejmě. Že? Takže jsem si za to určitě z valné z té větší míry mohl sám, ale upracoval jsem se, nebo upracoval, to možná ani není to správné slovo, ale spíš mě tak jako zvalchovalo to prostě v jaké době, v jakém nastavení jsem se o něco pokoušel, aby tenhle krásný sport prostě měl, to je v České republice budoucnost, a nebylo to úplně, se to nepotkalo totiž, no. Takže to bylo mrhání prostě trošičku mou energií a prostě už není doba taková, ve které jsem sportoval já, což musím označit za velice šťastné období a vůbec to, kdy jsem sportoval, protože si neumím představit, nebo si ani nechci představit, jak by to bylo prostě, kdybych sportoval v téhle době, která je hektická, nikdo nemá na nic čas, nikdo nechce mít na nic jako ten čas, který co všechno potřebuje. A asi bych dopadl úplně stejně prostě, že otrok mobilního telefonu a podobně. Takže tak, jak už tady bylo zmíněno, že jsem ten blbě vychovaný, tak i to mé nastavení vnitřní prostě je trošičku jiné a úplně se neslučuje s tím, jak to v současné době chodí asi, no. Takže spíš na tom já jsem pohořel, když to takhle řeknu, protože jsem měl představu, že když někdo chce být vrcholovým sportovcem, tak to má brát vážně. Tak, jak jsem to bral já, tak, jak to brali mý vrstevníci i ti přede mnou a pár ročníků po mně. A ne, že si to jdu jenom užít.
Když je člověku v práci třeba nedobře, tak někdy dá dost práce se dokopat k tomu rozhodnutí s tím něco udělat a udělat s tou černou čáru a odejít.
Těžké.
Jak dlouho vy jste se k tomu...
No já to vnímám tak, že jsem to měl udělat o 2 roky dřív. Kdy prostě ty 2 roky, které jsem tam ještě fungoval, tak už byly jako přes čáru pro mě. A už jsem si nepřipadal co komfortně, ale už jsem prostě to vnímal tak, že už to nesedí mě a ani jako nepomáhám tomu sportovnímu prostředí tak, jak já bych rád. Protože už to byly takové bojůvky prostě spíš než jako ku prospěchu věci, tak jenom o tom, je to blbej termín prostě, ale změřit si pindjoury. No.
Vy jste potom tu sílu odejít našel a hlavu jste si odjel vyčistit do Nepálu s Honzou Trávou Trávičkem. Co tam člověk v těch vysokých kopcích zjistí?
Tak byl to takový sociální detox. Jste ne úplně sám a s lidma, se kterýma chcete být. Kolem vás jsou lidi, kteří jsou šťastní za neuvěřitelně málo. Každého Evropana bych poslal do Nepálu nebo prostě do těchto končin světa, aby viděli prostě, z jak málo věcí prostě se může prostě někdo těšit a opravdu mít jako naplněný šťastný život. Troufám si, že to jsme tam viděli. Neříkám na každém kroku, prostě v Katmandu je to někde jinde, než potom o nějaký ten kilometr výš. Ale bylo to zajímavé, bylo to báječné, prostě přijel jsem opravdu, jak kdyby mě hodili do pračky a díval jsem se na svět potom trošku jinýma očima.
Co bylo to nejzásadnější, co jste tam třeba o sobě zjistil v těch horách?
Že mám o sebe strach, což jsem jako dřív úplně měl potlačeno, prostě ne, že bych byl nějaký hrdina, prostě, který do všeho jde totálně po hlavě, ale moc jsem se nebrzdil. Ne, že bych tam se brzdil, ale spíš to byl takový ten moment, jakože, že člověk, jako na něho leze ta výšková nemoc, že jo? Což byly jenom takový náznaky, že člověk se snaží usnout a najednou sebou hrkne, že nemůže popadnout dech. A tak jako proletí mi hlavou, tak já ještě nechci končit, že jo? Ještě mě to tady dost baví. Takže takováhle nějaká forma prostě strachu o sebe sama. A další věc prostě, že je opravdu na této planetě krásně, ale jakmile o to nebudeme trošku víc pečovat, tak to moc dlouho nevydrží. A když člověk prostě si řekne Himaláje, no to musí být nepolíbený, že jo? Jakože jsem to komunikoval s pár kamarádama, tam to musí být krásně všechno čistý. Tak opak je pravdou, protože tam méně nepořádku po sobě nechávají samozřejmě ty turisti, ale ty Nepálci, jak na to nejsou úplně zvyklí a ten svět tam do nich pere prostě to, co ty turisti potřebují, že jo, tu balenou vodu a tu Coca-Colu v té petce, že jo, a tu tyčinku čokoládovou v tom plastovém obalu a podobně, tak se nám xkrát stalo, že prostě jsme přecházeli, protože jsme šli prostě trek jako kolem Annapurna, který má hodně desítek kilometrů, a najednou jsme se vraceli prostě z toho celoledního šlapání prostě s pytlem odpadků. Že? No. A ty Nepálci to moc neřešejí. Teda ne všichni, samozřejmě ti průvodci, kteří šli s náma, tak ti to trošku řešili, spíš se divili, že nás to zajímá, ale když prostě jdete v 5000 výšce a tam odpadkové koše nepotkáte, že jo, a spíš potkáte prostě ty opravdu obaly, tak jako se povalovat tam, kde nepatří, a pak najednou člověk prostě vedle stezky vidí velkou jámu, že jo, a tady házejte teda odpadky. A tady jsem se toho našeho průvodce zeptal, jako, a jak často se tady ten odpadkový koš vybírá. On říká, ten se nevybírá, to přijde prostě někdo s tím kanistrem toho benzínu a vyletí to do luftu, že jo. No. A to je prostě taková ta klasika, kterou se dočte kde kdo, že prostě oni na to nejsou zatím postavený, že jo. My to tady taky řešíme posledních pár let, že jo. Že je třeba s tím odpadem něco dělat, že jenom to vyvíct za město není správně. Takže se k tomu musí dostat a doufujeme, se k tomu dostanou brzy, aby nebylo pozdě, aby teda jsme neskončili všichni po pás odpadcích. No.
Honza Tráva Trávníček, se kterým, jak už jsme říkali, vy jste byl v tom Nepálu, leze do hor i přes své dost zásadní zdravotní problémy, protože bez toho zkrátka už neumí být.
No,
jak jste na tom vy? Budete se vracet?
No, budu se vracet. No tak jako plány jsou samozřejmě, ale je to spousta času a Nepál a Himalaj má jednu strašnou nevýhodu, že prostě se bohužel kříží jako se zahradnickou sezónou, že? Když je tam sezóna, že se někam může, tak my tady musíme, že? Takže příští rok to asi neklapne, což mě moc mrzí, protože my jsme tak jenom se šourli kolem Mustangu a tam by mě to moc jako bavilo a zajímalo. Ale květen prostě je špatně, no. Tak uvidíme, jestli někdy ještě bude příležitost.
To rozhodnutí věnovat se zahradám, přírodě, padlo právě v těch Himalájích, nebo už to bylo rozhodnutý předtím?
Já už jsem byl víceméně rozhodnutý předtím. Myslel jsem, že teda to bude jiná cesta. Myslel jsem, že budu takovej ten zahradní servisman. Sám na sebe, že jo, a pán svého času taky trošku. Nicméně prostě přišla výzva od kamaráda, který mi před 20 lety zakládal zahrádku se svojí firmou, a já jsem teďka v současné chvíli teda jim spolumajitelem a se zaměstnanci a technikou a vším tím okolo, a děláme zahrádky rozsáhlé, velké, krásné. Spolupracujeme s předními zahradními architekty, našimi i zahraničními, a děláme opravdu krásné věci. Jsme specifická firma, která není opravdu jenom čistě zahradnická, ale protože teďka už chce zákazník podle projektu všechno nejlépe od jedné firmy a na klíč. Takže jsme parta prostě, doufám si, šikovných lidí, kteří si umí poradit se vším, co je potřeba, a když si neumíme poradit, tak máme super dodavatele, kteří nám s tím pomůžou. Takže neoperujeme jenom těch 30 cm prostě pod zemí, ale dostáváme si do větších hloubek, protože budujeme biobazény a sázíme velké stromy, takže proto je potřeba pořádná jáma. Tak jsme taková stavebně zahradnická firma.
Mimochodem, co...
Domy nestavíme, prosím, domy ne. Dřeviny, dřevostavbičky
nějaký.
To zrovna teďka jeden dělám, a jak tady byla zmíněna moje alergie, tak jsem alergický ještě i na dříví, no tak.
To jsem
radost.
Se přesně chtěla zeptat, co na to vaše zahraničení říká vaše pilová
dobrý,
alergie.
Dobrý, jako tak já
jste
mám
si na
problém,
sebe upletl možná ještě větší bič než předtím.
A to ne, tak jako tomu se stejně nevyhnete, když jste zavřená v karceláři, že? A naopak, prostě to tělo se jako adaptuje, jsme prostě tak nastavený, že čím víc tomu dáváme na frak, tak prostě si to tělo zvykne, že jo. Takže letos jsem neměl nějaké dramatické problémy, ale letos byl ten rok takový specifický, že jo. Včeličky neměly co papat a prostě to vždycky spláchl déšť, takže ani s těma pilovými alergiemi jsem nějaké dramatické problémy neměl. A teďka asi to tělo si řeklo, tak neměl problémy s alergiemi a pilovými, tak teda mu tady šoupnu něco, aby se trošku zabavil. Takže na dřevěný prach, no, jsou to věci. A to jsem se s dřívím nadělal dříve jako habakuka. A nikdy nic, no a teďka to bylo takové překvapení nemilé.
Někde jste říkal, že jste se v rámci atletiky vždycky pohyboval, tak kam vás zavál vítr? Říkám si, že jestli teď už nastala ta chvíle, kdy držíte ten svůj život pevně v rukách a děláte jen,
pevně
co opravdu
v rukách,
chcete.
Pevně v rukách, tak furt je to o tom prostě, co jako mi ten život jako pod ty nohy hodí, že? A úplně jsem to nevyhledával, přišlo to ve své podstatě samo, A já jsem se teda musel rozhodnout. To jo, to jsem se rozhodl sám, nikdo za mě. Ale mám to rád prostě, když člověk jako nemá úplně nalajnováno. A já jsem měl ten život naplánovaný, že jo, během té sportovní kariéry. Tím myslím tréninkový plán, že jo. A to, jako co se další sezonu odehraje za soutěže a podobně, jsem tam i do toho hodilo vidle to zdraví, ale jináč to mělo takový ten rámec prostě opravdu, člověk jako věděl, co za rok bude. Teďka to vím tak na půl, protože už máme prostě nasmluvané zakázky na rok 22 a jsou se na 23, že jo, a takovýhle. To je tak, člověk tuší, co bude dělat, ale jináč prostě jsem naštěstí tak jako neukotvený, že ve firmě mám funkci Ferdy Mravence mnohdy a ten, který se ničeho nebojí a když něco nezná, tak je schopen se to velice rychle naučit a učím se rád stále. To mě baví. A takže můj jako pracovní den není tak jako úplně jak naplánovaný. Prostě jsem taková ta záloha, prostě, která může raz, dva, tři vystartovat a jít pomoci s něčím a nebo je tam, kde se něco neúplně povedlo a je třeba to opravit a tak.
Kam si Tomáš Dvořák chodí pro sílu a odhodlání překonávat ty překážky, které před něj ten život staví, ať už je to alergie, zdravotní problémy a další věci?
Chodím si pro sílu, no. Do lesa, ne objímat stromy teda, prostě jenom chodit, koukat, poslouchat, čichat, teďka sbírat, dobrý, teďka začalo to. A mezi lidi prostě jsem rád jako mezi lidma, nemám z lidí strach, naopak se dokážu prostě z kontaktu s lidma nabít. Prostě žiju svůj život tak, jak uznávám, že to jde nejlépe. Někdy by se spousta věcí dala vylepšit samozřejmě, ale to zase prostě vím, že se za 24 hodin nedá zvládnout úplně všechno, sem tam člověk musí i spát. Takže sbírám energii v posteli taky a šlo by to určitě víc, ale nejsem moc spáč, protože mám v sobě nějak zakódováno to heslo, že kdo spí, nežije, tak toho moc nenaspím. A ten sběr prostě, jsme součástí vesmíru, takže vesmírná energie, prostě snažím se střebávat, kudy to jde.
Hostem pořadu Až na dřeň byl Tomáš Dvořák. Já vám za to moc děkuji. Mějte se krásně, ať se vám daří.
Děkuji taktéž, děkuji za pozvání, mějte se báječně.
Pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast a nezapomeňte se podívat i na video záznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.